Am citit din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 37. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făcăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Datoria cea mai mare și în același timp cel mai înalt și sfânt privilegiu al adunării este de a face cunoscut oamenilor Evanghelia Harului. Și azi mai mult ca oricând, Dumnezeu dorește ca adunarea sa să-și împlinească această datorie. Să-și împlinească această menire, această misiune sfântă și să fie instrumentul prin care oamenii, cei pierduți în păcate și fără de legi, să-L cunoască pe Domnul Iisus, să vină la Domnul Iisus, să primească mântuirea pe care Domnul Iisus a câștigat-o la Golgota, să devină copii ai iubiți ai Tatălui Ceresc. Adunarea este apoi nu numai locul unde se nasc copiii, ci adunarea este și trebuie să fie și leagănul spiritual, unde cresc, se formează și ajung la maturitate adevărații moștenitori ai slavei viitoare. Recunoaștem însă cu părere de rău că împlinindu-ne această misiune sau încercând să ne împlinim această datorie sfântă ce o avem, noi nu avem reușita și izbânda pe care am așteptat-o. Nu am avut și nu avem o reușită ca străluciților noștri frați de la început și nici măcar ca înaintașilor noștri, acelor care au fost pe acest pământ, în această zonă a pământului, acum 70-80 de ani în urmă. Când vedem ce mare diferență este între primii creștini și noi cei de astăzi, între adunarea de atunci sau adunarea de acum 70-80 de ani și adunarea din vremea noastră, simțim o adâncă mâhnire și ne întrebăm: de ce aceasta? De care este cauza? Ce tulburătoare și chinuitoare este această întrebare pe unii dintre noi. Unii dintre dumneavoastră nici nu-și dau seama. Cât ne chinuie această întrebare? Cum ne-o pune mereu și ne stăm înaintea Domnului? Doamne, de ce? De ce, Doamne? De ce, Doamne, aici e secetă și adunările se împuținează, adunările sunt la limita desființării și puțin mai încolo, peste munți, în țara noastră, nu? Adunările se înmulțesc, adunările cresc. Acum, recent, am văzut o săptămână de evanghelizare ținută într-o adunare din Oradea. Mii de oameni prezenți. Zile, luni, până duminică, s-a vestit Evanghelia și au venit o mulțime de oameni să asculte vestea bună a mântuirii prin credință în Domnul Iisus. De ce acolo da și aici nu? Este o întrebare. Probabil că mai directă sau mai indirectă ne-o pune fiecare dintre noi care suntem copii ai lui Dumnezeu, care suntem răscumpărați și care credem în puterea de nestăvilit, puterea cea mare pe care o are Mântuitorul nostru. De ce, Doamne? Unii dintre noi la această întrebare își ridică ochii spre cer și gândesc că suveranitatea lui Dumnezeu ar fi cauza. Și că în aceste vremuri, vremuri de pe urmă, cum și sunt de fapt, Dumnezeu și-ar fi retras Duhul Lui și nu-și mai revarsă harul Său ca odinioară. Și este un mare adevăr acesta. Dumnezeu este un Dumnezeu suveran. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran. Este un Dumnezeu care face ce vrea, numai ce vrea El. Noi credem într-un Dumnezeu prezent în succesele noastre, dar credem într-un Dumnezeu prezent și în insuccesele noastre și în înfrângerile noastre. Noi credem într-un Dumnezeu prezent în cerul senin și bolta înstelată, dar credem și într-un Dumnezeu prezent în furtunile și uraganele ce se abat peste noi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran. Dar cu toate acestea, noi trebuie să căutăm cauza insuccesului în realizărilor pe care le avem la noi acasă și nu la Dumnezeu. Când adunarea lucrează, ea naște fii. Când adunarea este înfocată și Dumnezeu este plin de râvnă în lucrul Lui. Când adunarea se roagă, Dumnezeu deschide zăgazurile cerului și dă multe binecuvântări. Noi nu trebuie să căutăm cauza nereușitei noastre în altă parte, ci doar trebuie să vedem și să căutăm să înțelegem, să observăm care este deosebirea dintre noi și frații noștri de la început. Și să vedem în cuvântul lui Dumnezeu ce face ca rodnicia noastră să fie atât de neînsemnată în comparație cu rezultatele glorioase ale vieții și lucrării primilor noștri frați. De ce este așa mare deosebire între noi și adunările de la început? Am citit noi ultimul verset de aici. Ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și uitați ce urmează. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Doamne, adaugă măcar în fiecare an! Adaugă, Doamne, în fiecare lună măcar! Nu dacă nu în fiecare zi! Dar de ce, Doamne? Câteva motive pe care cu siguranță se conturează și în mintea fiecăruia dintre noi care suntem acum aici. În primul rând, de ce? Pentru că nu avem zelul, nu avem râvna, nu avem pasiunea, nu avem credința și nu avem lepădarea de sine pe care o avea credincioșii de odinioare sau credincioșii de peste munți, vis-a-vis, în țara noastră. Nu avem. În al doilea rând, pentru că noi nu lucrăm în felul în care lucrau cei de atunci, avem un alt stil de lucru. Apoi, în al treilea rând, pentru că noi nu avem în strângerile noastre la oaltă acea atmosferă, acel foc sfânt, acea ambianță sfântă de dragoste și armonie care să atragă sufletele, să le încălzească și să le păzească, să le păstreze în unitate sfântă. Și poate că, nu în ultimul rând, dar poate că în primul rând, noi nu avem ungerea cu Duhul Sfânt în măsura în care o avem frații. ungere atât de necesară în lucrare pentru obținerea de roade sfinte. Să vedem puțin, să cugetăm puțin, atât când ne îngăduie Domnul în dimineața aceasta, în aceste câteva momente, la aceste simple motive, dar care sunt atât de importante. Întâi de toate trebuie să recunoaștem că râvna noastră, zelul nostru, dacă l-am avut vreodată, nu-l mai avem. S-a stins, spune undeva în cuvânt, în străduință fiți fără precep. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Plini de râvnă cu Duhul. Trebuie să recunoaștem că ceea ce caracterizează, ceea ce deosebește o adunare creștină de alte grupuri de oameni de pe pământul ăsta, ceea ce face diferența între noi, răscumpărații Domnului și cei care slujesc păcatului și celui rău, ceea ce caracterizează cu adevărat o adunare evanghelică și un creștin adevărat, este focul dragostei și al râvnei în lucrare. Și noi nu avem acest foc. Sau, să fim mai îngăduitori, nu-l mai avem acest foc. Nu mai avem această râvnă. Întors la Dumnezeu, când se afla, ne ocupăm puțin de Apostolul Pavel, modelul nostru este Domnul Iisus, dar s-a strecurat în mintea și în inima noastră, în înțelegerea, în mentalitatea noastră, această idee că Domnul Iisus e Dumnezeu. Cum să nu trăiască el la cotele maxime ale vieții spirituale, o viață atât de bogată? Și de aceea ne plecăm asupra unui om, ca noi, care cum a fost Pavel, care a călcat pe urmele Domnului Iisus și suntem îndemnați și noi să călcăm pe urmele Lui. Întors la Dumnezeu, când se afla pe drumul Damascului, Pavel a devenit de la început un creștin înfocat, un creștin plin de râvnă pentru acela care l-a mântuit. Cu greu ne putem da seama, noi cei de astăzi, de adânca și de puternica râvnă pe care Pavel a arătat-o în timpul vieții sale. Fie că mânca, fie că bea, fie că făcea altceva, el făcea totul pentru slava lui Dumnezeu. Pavel nu își permitea și nu lăsa să treacă fără folos veșnic nici măcar un singur ceas din viața lui trecătoare. Tot timpul era ocupat. Fie în lucru cu mâinile ca să-și câștige existența pentru a-și acoperi nevoile proprii, nevoile biologice, fie că ridica aceste mâini în sinagogă, în areopag sau oriunde în alt loc unde putea să atragă atenția oamenilor și să o îndrepte spre Domnul Iisus Mântuitor. Zelul lui Pavel a fost atât de înflăcărat și ardea atât de intens încât nu putea să-l restrângă, cum din nefericire facem noi cei de astăzi, la o mică sferă, adică într-o anumită lucrare, ci Pavel vestea cuvântul cu foc peste tot. Nu s-a mulțumit Pavel să devină apostol al Pisidiei, nu, ci a trebuit să meargă și în Pamfilia. Lui Pavel nu i-a fost destul numai să vestească pe Domnul Iisus în Pisidia și Pamfilia, ce a trecut și în Iconia. Și după ce a predicat în toată Asia Mică, n-a putut să facă altceva decât să ia corabia și să treacă în Grecia pentru a face cunoscut și acolo persoana și lucrarea Domnului Iisus, a scumpului și iubitului său Mântuitor. Nu numai odată Pavel a auzit în visul său oamenii din Macedonia zicând: Pavele, treci și ajută-ne! Nu! Ci în fiecare zi, în fiecare ceas, Pavel a auzit în urechile sale spirituale strigătul mulțimii de suflete: Pavele, Pavele, treci și ajută-ne! Avem nevoie de mântuire! Mergem spre iad! Auzea mereu în urechile lui acest strigăt, această durere, această stare a oamenilor din jur. Pavel nu și-a putut permite zile de odihnă, nici zile de concediu, nici zile de vacanță. Nu și-a putut să permite zile în care să lase deoparte acest zel și să zică astăzi, astăzi nu, nu, mâine sau săptămâna viitoare, nu. O, de l-am fi văzut pe Pavel vorbind, dacă l-am fi auzit pe Pavel vestind Evanghelia. Ochii lui țineau o predică fără cuvinte. Buzele lui Pavel vorbeau nu rece, nu cu indiferență. Fiecare cuvânt al lui Pavel cădea cu o putere copleșitoare asupra inimilor ascultătorilor săi. Pavel vorbea cu multă putere pentru că avea adevărata râvnă. Pentru că pentru el tot ce spunea el era viu, era real. Avea o așa părtășie cu Domnul Iisus încât aceasta se vedea, aceasta răzbătea din tonul folosit, din vocea lui, din mimica feții, din întreaga lui înfățișare. Dacă l-am fi văzut pe Pavel predicând, am fi avut convingerea că e un om care își dă seama că pe pământul ăsta are doar un singur lucru de făcut. Care era acela? Să vestească Evanghelia. Și că trebuia să-l facă lucrul acesta, că era dator să-l facă și că nu putea să trăiască fără să-l facă. Pavel a fost un om care, de la care te-ai fi așteptat că atunci când termina de predicat Evanghelia, când termina de vorbit cu cineva despre Domnul Iisus, oamenilor pierduți pe care îi întâlnea, parcă îl vedeai când a terminat de vorbit că este gata să se ducă și să se așeze în coșciug și să se prezinte direct în fața lui Dumnezeu, gata să dea socoteală. Oftăm. Unde sunt astăzi oameni ca aceștia? Rare ori sau deloc putem să auzim aici în adunare sau în altă parte o vorbire izvorâtă din așa o râvnă, din așa un zel, din așa un foc lăuntric. Dacă atunci când vorbim în adunare sau în discuțiile noastre cu semenii noștri, cu oamenii din jur, dacă în loc să mai facem remarci filozofice, avem și noi filozofi, facem și noi remarci filozofice, sau să pierdem timpul cu tot felul de relatări istorice sau sociale sau politice, cum se întâmplă în țara acum, sunt atâtea frământări, atâtea nemulțumiri, atâta agitație. Dacă în loc să ne ocupăm cu astea, am vesti Evanghelia și am vesti-o în așa fel ca și când am pledat pentru însăși viața lor, de-abia atunci și numai atunci am avea alte rezultate. Rezultate minunate. Dar noi nu le avem atâta timp când mergem la lucru cu inima împărțită și nu avem acest zel, această râvnă, această înflăcărare, acel țel care a însufletit pe frații noștri de la început. Mă gândeam uneori și mai în tinerețe foloseam termenul pentru frații care, pentru când mergeam noi în provincie așa și mergeam cu frații, foloseam expresia aceasta de mergem în recreații spirituale. Mergem să ne plimbăm. E sigur, cu ocazia asta mai spunem și un cuvânt acolo, dar nu aceasta este scopul. Apoi, nu avem în vremea noastră, în zilele noastre, oameni care se poată mărturisi pe Domnul Iisus, la fel ca Pavel, în ce privește credința lor. Ce a făcut Pavel? Ce credea Pavel? Pavel a mers la Filipii. Cunoștea Pavel pe cineva în Filipii? Nu cunoștea pe nimeni. Însă Pavel avea adevărul stăpânului său. Și însă Pavel credea cu toată ființa lui în puterea înăitoare și transformatoare acestui adevăr. Spunea el, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Puterea lui Dumnezeu. Nu? Avem noi putere? ne dovedim atât de slabi. Deși Domnul Iisus a spus, voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la margine. Veți primi putere. Și apoi avea să spună Pavel, puțin mai târziu, lui Timotei, Timotei, noi n-am primit un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuinte. Iar apostolul Petru spune și el, lămurit, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Adică nu ducem lipsă de nimic. Pavel n-a avut o autorizație omenească. Aduc aminte cu 60 și ceva de ani, 70 de ani în urmă, eram niște tinerei și mergeam și noi, cum merg și acum tinerii, slavă Domnului că mai merg încă unii dintre ei, pe la adunările din jurul Bucureștiului. Și eram tinerei, eram fără experiență și eram necunoscuți mai ales. Și ne-am dus la domnul Gheorghe Cornilescu, nu știu dacă știți dumneavoastră cine e Gheorghe Cornilescu ăsta. A fost creierul, a fost inteligența vie a lui Dumnezeu, a mișcării noastre. Și este și o carte care s-a tipărit a lui acum cu predici, cu mesaje de la el. Și ne-am dus la dânsul și a spus, domnul Cornilescu, dați-ne, vă rugăm și nouă un bilet. Să când mergem pe la adunări să-l prezentăm la frați și să zic, uite, uite, avem împuternicire de la frați. Și a spus, mai băiete, băi, biletul vostru, autorizația pentru voi, e spinarea. Dacă nu sunteți în stare să suferiți, nu vă mai duceți nicăieri. Stați acasă. N-avea Pavel o autorizație omenească. Dimpotrivă. Mergea vorba despre el să nu fie primit în sinagogă, să nu fie primit în localitățile prin care treceau. Pavel nu a mers la un amvon să se adreseze unei adunări respectabile, ci a mers pe străzi, pe ulițele pline de praf ale localităților, a cătunelor, a satelor, a mers pe malul mării, pe malul râului, a mers oriunde și a început să vorbească oamenilor pe care îi întâlnea despre Domnul Iisus. A mers Pavel la Tesalonic, a mers la Berea, a mers la Atena, a mers în Corint, a mers oriunde îl trimitea stăpânul, a mers singur, cu mâinile goale, să facă cunoscut oamenilor Evanghelia Harului. Pentru ce? De ce a mers? De ce a făcut Pavel lucrul acesta? Pentru că Pavel avea credință și credea cu toată ființa lui că această Evanghelie, doar această Evanghelie, numai această Evanghelie, în mod sigur și cert, mântuiește sufletele și dărâmă idolii de pe tronurile lor. Pavel nu s-a înduit deloc, niciodată, de puterea Evangheliei. Dar astăzi, noi nu avem credință în Evanghelia pe care o vestim. Sau ceea ce este tot una, avem o credință așa de mică că nu contează. Apoi, noi nu avem astăzi oameni, nu avem care să renunțe la sine. Nu avem oameni care să renunțe la sine. Să se lepere de sine. Așa cum făceau frații de la început. Ne uităm la Pavel. A mers într-un loc Pavel și l-a împroșcat cu pietre. Și l-a lăsat aproape mort. Așa au crezut și oamenii că e mort. Și l-au lăsat acolo, afară, din cetate. A zis Pavel atunci când a fost resuscitat și a fost adus la viață. A zis Pavel atunci, gata, eu mi-am încheiat misiunea, să mai vină și alții. De acum încolo, nu voi mai merge acolo și unde nu ne-au primit atât de rău, voi tăcea și voi ruga pe Domnul Iisus să lucreze. Nu, ce Pavel a zis. Și când citești ce spune el despre el însuși, ți se umple față de rușine și parcă zice, Doamne, cine sunt, Doamne? De 5 ori, spune el, am căpătat la iudei 40 de lovituri fără ora, adică 39 de lovituri. Ca Domnul Iisus, imaginați-vă pe Pavel cum i-a fost dezbrăcat, cum era pus pe stâlpul de tortură și se aplicau 39 de lovituri de bici strașnice, cu spatele sfârmat. Cât timp o fi zăcut după aceea? Cât timp avea spatele plin de sânge, o rană întreagă? Și spune el, de 5 ori a încăpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Da, Pavel, ce om a fost. Pavel avea adevărata lepădare de sine. Nu ținea la viața lui. Împlinind cuvintele Mântuitorului, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. La fel au făcut și Petru, și Ioan, și Ștefan, și ceilalți frați. Ei toți au avut această credință în puterea Evangheliei și ei toți au întâmpinat moartea în diferitele forme. Interesant că aproape toți ucenicii au trecut prin moarte datorită mărturisirii numelui Domnului Hristos. Și totuși au vestit Evanghelia, cuvântul, fără să se lase intimidați de pericole, fără să se lase împiedicați de obstacole, de împotriviri, de prigoane, de lovituri și de dureri. Sigur, noi cei de astăzi, din secolul 21, suntem oameni respectabili. Să drăzească cineva să dea în noi. 1, 2, 1, imediat sau de 1, 1, 2. Să îndrăznească cineva să dea în noi. Sau să îndrăznească cineva să ne ia un bun de al nostru. Suntem oameni respectabili, ne menajăm foarte mult, ținem mult la viața noastră, dar tocmai prin aceasta nu suntem ca Pavel și nici ca frații noștri de la început. În al doilea rând, noi nu ne facem lucrul nostru în stilul fraților de la început, stil imprimat de Duhul lui Dumnezeu. Sunt plângeri peste tot că Evanghelia nu mai e vestită cum trebuie. De cei ce vorbesc în particular sau chiar și de cei ce vorbesc în public. Nu ne afirmăm divinitatea misiunii noastre. Nu susținem adevărul Scripturii ca descoperire venită din cer direct de la Dumnezeu. Nu spre a fi încercat sau probat, ci spre a fi crescut. Evanghelia este aceasta. Cine crede, va fi mântuit. Cine nu crede, va fi osândit. Suntem cuprinși de întristare când auzim noi înșine, sau ne spun alții, că unii credincioși, de altfel talentați și destoinici în discuțiile și în treburile lor zilnice, vorbesc despre tot felul de lucruri și de adevărul din Biblie, dar acest adevăr de esență al Scripturii abia dacă mai este pomenit. Fără să ne dăm seama, tratând așa lucrurile, înjosim Evanghelia, ogolind de conținut, îi distrugem puterea. Credinciosul, fiecare dintre noi, fie că este la amvon, dar fie că este într-o discuție cu un om sau altul, trebuie să spunem fiecare în mod clar, răspicat, convinși până în adâncul ființei noastre de lucru pe care îl spunem. Eu am venit să vă spun ce a spus Dumnezeu. Dumnezeul cerurilor și al pământului, singurul și adevăratul Dumnezeu. Am venit să vă științez din partea Lui că dacă veți crede spusele mele, veți fi mântuiți. Dacă nu veți crede, veți fi osândiți. Am venit să vă spun că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, slăvitul Fiul al Tatălui, Cel a cărui naștere o sărbătoriți de Crăciun, și Cel a cărui moarte o sărbătorie, vă aduceți aminte de ea în Vinerea Mare și de a cărui înviere vă aduceți aminte în Duminica Paștelui. Acesta a fost real. E Fiul lui Dumnezeu care a venit din cer ca să ne aducă nouă mântuire și împăcare cu Dumnezeu. Să știți, acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dacă mă ascultați, veți câștiga o mântuire veșnică. Dar dacă nu mă ascultați, îmi scutur praful de pe picioarele voastre și mă duc mai departe, dar voi veți peri, veți avea parte de chinurile veșnice ale iadului. Multe și diferite mișcări răsunătoare au avut loc de-a lungul istoriei pe pământul nostru. Au fost mișcări politice, au fost mișcări sociale, au fost mișcări religioase. Dar toate mișcările care au avut oarece răsunet la vremea respectivă, proclama și susținea cu autoritate o doctrină falsă sau adevărată. Ceea ce e de remarcat este faptul că dacă nu prezinți cu autoritate și cu fermitate și cu convingere în anumit lucru, nimeni nu te bagă în seamă. Până anul 600, acum 1400 de ani în urmă, în Mecca, un oraș din Arabia, a apărut un om cu numele Mohamed. Omul acesta a fost nemulțumit de confuzia din sânul creștinătății. Era un amestec teribil de păgânism și învățături biblice, că nu mai știa omul ce să creadă la vremea aceea. Și el s-a scârbit de ceea ce era în creștinătatea de nume, s-a retras într-o peșteră unde a stat 3 ani și a scris o carte, Coranul. Un amestec de idei din Biblie și din păgânism. După acești 3 ani a venit acasă și a spus soției: eu am avut o descoperire din cer. Dumnezeu mi-a vorbit. Dumnezeu m-a numit prorocul lui. Era o minciună. Dar el spunea cuvintele astea cu atâta convingere, cu atâta putere, încât oamenii l-au crezut. Întâi soția l-a crezut, apoi 5-6 prieteni l-au crezut, în 3 ani avea 40 de adepți, în 10 ani avea 1000 de adepți, în 20 de ani avea 10.000 de adepți. Poporul s-a uitat la fața lui Mohamed și a văzut că el îi privește cu curaj, ca și cum ar crede. A putut dovedi Mohamed ceea ce spunea? Nu. De unde? Voi trebuie să credeți ce vă spun eu, altfel nu veți merge în paradis. Și oriunde mergea era crezut, nu pe baza argumentelor, nu avea niciun fel de argument, ci pe baza autorității cu care își proclama doctrinele, pe care spunea că le are direct de la Allah. Și așa s-a răspândit această religie în Africa, în Asia, în Turcia, în Spania, și acum a devenit, e un segment important din populația Pământului care împărtășește această religie. Omul și-a proclamat autoritatea cu îndrăzneală și cu curaj, ceea ce nu facem noi. Nu facem asta. Spunem și noi, parcă am povestit despre Ștefan cel Mare. Parcă am spune despre cine știe ce situație întâmplată între oameni. Fraților, noi avem putere. Noi suntem trimiși ai lui Dumnezeu. Suntem sau nu suntem? Împuterniciții lui Dumnezeu, ambasadorii lui Dumnezeu, purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu. Noi suntem pe pământul acesta cu acest rost, să prezentăm oamenilor cuvintele lui Dumnezeu. Atunci de ce trebuie noi să avem dispute, tot felul de dispute cu semenii noștri? De ce trebuie să tremurăm și să ne înfricoșăm de oameni? Să stăm drept ca și Petru și Ioan în fața Sinedrului odinioară și să spunem: noi suntem slujitorii Dumnezeului celui viu. Noi vă spunem ce Dumnezeu ne-a spus. Vă înștiințăm. Dacă voi nu primiți mărturia noastră, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Dacă oamenii refuză, noi ne-am făcut lucrul nostru. Noi nu putem forța să creadă. Datoria noastră este doar să mărturisim pe Domnul Iisus oriunde și să vestim Evanghelia tuturor oamenilor. În al treilea rând, în adunarea de la început era multă dragoste, multă unitate, multă armonie sfântă. Spune, lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului popor, erau plăcuți. Și Domnul adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dragostea fierbinte a fraților de la început, a fraților de odinioară, cei de la început, dar și cei de acum 80 de ani. Nu era vorbă goală. Nu era doar o expresie poetică, ci era o realitate vie, o realitate trăită, o realitate simțită, o realitate văzută. Ce unire deplină între frați, ce stăruință în rugăciune împreună și ce putere izvora din aceasta, se cutremura locul unde eram adunați. Ce lipsă de egoism, tot ce avea unul era și a celuilalt. Ce izvor de dărnicie, atunci ei și-au dat toate averile. N-au mai ținut nimic pentru ei, ci totul a fost la dispoziția celor sărmani și lipsiți. Nu puteau să suporte ca ei să aibă și alții să ducă lipsă. Nu puteau să suporte acest lucru. Era o adevărată frățietate. A venit și acolo diavolul, a venit și acolo cel rău. Erau mulți credincioși dintre evrei care vorbeau grecește, care nu știau limba țării, limba aramaică. Și printre aceștia care nu știau, vorbeau grecește, erau mulți nevoiași și multe femei văduve, care nu aveau venit unele. Nu aveau pensii cum avem noi cei de astăzi, slavă Domnului. Ar trebui să-i mulțumim mereu Domnului că suntem în vârstă și primim în fiecare lună o sumă de bani ca pensie. Nu aveau nici nimic, nici un fel de venit. Nici nu-ți poți imagina cum trăiau acești oameni, din ce trăiau acești oameni. De cum cei nu puteau să muncească, erau bătrâni, erau bolnavi, erau neputincioși. Cu ce trăiau, Domnule? Și pentru că aceste femei credincioase, care nu știau limba țării, nu puteau vorbi în limba poporului, nu puteau face cunoscut fraților cu adevărat nevoile lor materiale, nevoile lor zilnice. Și astfel, fără să fie vorba de discriminare, aceste văduve nu primeau cât primeau și celelalte văduve. Și diavolul vine și le spune, vedeți, zic că sunt frați ăștia. Ce frați sunt ăsta? Uite cum fac părtinire, ajută numai pe ai lor, familiarism. Frații însă au rezolvat acest incident într-un chip magistral, alegând tocmai dintre ei 7 bărbați credincioși, plini de Duhul Sfânt și de credință, care să preia această slujbă de împărțire ajutoarelor. Nu, spun frații, să știți, nu este părtinire, suntem cu toți frați, suntem una în Domnul Iisus. Această armă a ochiului rău, a cârtirii, a nemulțumirii, a vorbirii de rău în dos, este folosită și azi cu mult succes de acest vrăjmaș de moartea lui Dumnezeu, de diavolul, care ne face atât de multe probleme. Și mărturisim și noi că și noi am fost folosiți ca instrumente ale acestei puteri al întunericului în această direcție. Ne-am dat seama, nu ne-am dat seama. Asta mai puțin contează, ci contează fundul. Cu câtva timp în urmă s-a întors la Dumnezeu un om, un bărbat. Plin de bucurie pentru că a găsit mântuirea pentru sufletul său, el se ruga cu înfocare pentru cei doi băieți. Avea doi băieți ai lui, studenți. Și se ruga pentru băieții ăștia neîncetat, să-i mântuie Domnul și pe ei. După circa o lună, Dumnezeu lucrează și cu un băiat al lui, cu un student, și care vine într-o duminică la adunare, nici n-a știut el că vine băiatul lui. Și l-a primit pe Domnul Iisus. Ce bucurie era în inima acestui tată. Nu putea, dădea pe afară. În prima zi de adunare după acest eveniment, acest bărbat credincios, de-abia șase luni pe cale, a mulțumit lui Dumnezeu în adunare. Cum s-a priceput și el? Doamne Iisuse, îți mulțumesc că tu mi-ai ascultat rugăciunea și mi-ai mântuit băiatul. Amin. Nu știa să se roage în public. Și nici nu era într-un moment foarte prielnic rugăciunea lui în adunare față de desfășurarea liturghiei a slujirii noastre publice. Dar era o rugăciune simțită, rugăciunea asta. După terminarea programului, un frate de ăsta vechi, cu ștate vechi în adunare, un om care, așa, l-a luat deoparte pe fratele ăsta și a spus cam așa, ascultă, dumneata, nu cunoști regulile acestei adunări? Abia intrat în adunare și vrei să te rogi? Dar trebuie să mai crești, omule! Nu ai încă voie să te rogi! L-a opărit și l-a lovit până în adânc aceste cuvinte ale fratelui acestuia scump. Se roagă un frate în adunare și rugăciunea acestuia îți face bine. Simți că ea este insuflată de Duhul și că ea exprimă și nevoile adânci ale sufletului dumitare. Te vezi purtat spre tronul din cer și te deschizi, te înviorezi, te umpli de Domnul. Când ești din adunare, spui la cineva: ai văzut, frate? Ce rugăciune! Ce bine a făcut sufletului meu rugăciunea fratele! Ha! Păi nu știi? Dumnezeu trăiește în altă lume? Nu știi cine e ăla care s-a rugat? A făcut așa și așa? Și dă-i o travă și dă-i și dă-i și pleci de lângă el puimac, năucit și opărit. Sau Dumnezeu a lucrat prin vorbirea în adunare, prin predică. Și ne-am văzut descoperiți. Cuvântul și-a făcut lucrarea în inimă și ne-am zis: eu sunt ăsta. Simțim cum Domnul pune degetul lui pe rana noastră și simțim cum ea se vindecă. Eram amărâți, apăsați, tulburați. Cuvântul ne-a înviorat, ne-a mângâiat, ne-a încurajat, ne-a dat aripi să zburăm pe gulmele unei vieți creștine minunate. Și ne apropiem de un frate sau de o soră, să împărtășim și lui ce ne-a vorbit Dumnezeu, ce mult bine ne-a făcut cuvântul în ceasul acela. Dar când te apropii de el, începe fratele să vorbească sau sora. Și ai auzit de cutare: stai să spun eu una bună. Și începe și vorbește și vorbește și tot ce a fost în sufletul tău este diluat, este risipit, este izgolit de acest conținut sfânt. Oh, cât rău face vorbăria asta noastră! Cât rău face, mai ales când venim la adunare și plecăm de la adunare. Iubiților, prin vorbirea de rău, noi nu lovim numai într-un singur om, stricându-i mărturia, ci lovim în numele scump al Domnului Iisus și stricăm efectul cuvântului lui Dumnezeu. Atenție ce vorbim! Mare atenție ce vorbim! Timpul s-a scurs, dar este un subiect care ar trebui să ne preocupe și să medităm la el mereu și mereu. Doamne, doresc ca Tu să fii prezent în adunare. Doamne, doresc ca Tu să umpli de har și de putere adunarea și lucrarea care se face. Doamne, tânjesc de dorul adunării pe care Tu ai iubit-o și o iubești și care adunarea de odinioară. Vreau, Doamne, să fie putere și har și binecuvântare și bucurie și dragoste în adunare. Este o problemă noastră a tuturor. Nu este problema 2-3 oameni dintre noi, ci este adunare, este suma tuturor credincioșilor din loc. Asta reprezintă cu adevărat putere, asta dă farmec și asta dă prospețime adunării, starea noastră, atitudinea noastră de inimă. Și fie ca să putem spune și noi, cum se spunea, să se spună și despre noi, cum se spunea odinioară despre frați: ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin.